Ja, god formiddag. Lad os lige starte med at bede sammen. Tak, Herre Jesus, at det er sandt, at vi har sunget, at du har sejret, og du har gjort, at vi kan komme til dig i fuld frimodighed og i fællesskab med dig. Og tak, at det gælder alle mennesker, uden undtagelse. Jeg beder dig om, at du må åbne dit ord for os, kære far, her til morgen. Amen. Ja, så skal vi læse en tekst, som jeg tror mange af jer kender, den barmhjertige samaritaner. Og den lyder sådan her. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham: Hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde: Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: Hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde: En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, og så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede: Han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde: Gå du hen og gør lige så. Det her, det er en tekst, som både er meget let på en måde og meget svær. Det er en let tekst, fordi den er til at forstå. Vi ved godt, hvem vi skal efterfølge. Be that guy. Den barmhjertige samaritaner. Men den er også svær, synes jeg, fordi det er så kendt en tekst. Den er så kendt, at vi næsten ikke ser den mere. Den er så indgroet i vores bevidsthed, at vi nærmest ikke sådan påskynder dens tilstedeværelse. Man kan sige, at den barmhjertige samaritaner er blevet så indgroet, at den er blevet institutionaliseret i vores samfund, i vores velfærdssamfund. Vi har hospitaler, vi har sygehuse, og når vi løber, nu siger jeg, at vi løber maraton, men når nogen løber maraton, så står der samaritter ude på siden og tager sig af folk, som har behov for det. Og i vores kirker er det også blevet institutionaliseret. Der er jo ikke nogen kirke med respekt for sig selv, som ikke har en eller anden form for socialt arbejde. Og det kan vi jo ikke andet end glæde os over. Men jeg tror også, at den her institutionalisering og indgroethed og kendthed kan gøre os blind for vores egen rolle. Og det kald, som Jesus han har til hver enkelt af os i den her lignelse. Selve lignelsen, den er jo bygget op sådan klassisk i sådan tredelingen, ligesom vi kender det fra folkeeventyrene med de 3 prøver og så videre. Så når vi hører lignelsen, så fortæller den nærmest sig selv. At læse den barmhjertige samaritaner, det kan måske sammenlignes lidt med at køre på Holbækmotorvejen eller en anden motorvej, og så pludselig opdager, at man er ved Vandelsbækudfletningen, og man aner ikke, hvordan man er kommet dertil. En ret skræmmende oplevelse. Og sådan kan det være med den barmhjertige samaritaner. Vi læser bare over præsten og levitten, og vi forventer jo, at nu kommer den barmhjertige samaritaner til sidst og gør det gode. Vi tager det for givet. Men hvad nu, hvis den barmhjertige samaritaner ikke kom? Hvis der ikke var nogen? Hvis han også gik forbi? Så stopper vi op og gyser måske, for nu ligger den her overfaldende i grøften og forbløder. Og jeg tror, nogle gange kan det være en god ting at fjerne noget for at få øje på, at det er der. I sommer, der var vi på bilferie i Tyskland, og vi kom forbi en by, hvor der var et galleri, som var lukket, men jeg kiggede ind gennem vinduerne, og så jeg et billede. Det her billede. Og jeg blev sådan umiddelbart tiltrukket af det. Jeg synes, det var ret flot. Der er sådan noget arkitektonisk i det, og nogle rene linjer, og sådan. Jeg synes, det var ret tjekket billede. Men så jeg, hvad det forestillede. Eller hvilket billede, som det her billede refererer til. Og måske er nogen af jer været i Milano, at vi har Leonardo da Vinci's Den sidste nadver. Og altså billedet, hvor Jesus han indstifter den nye pagt ved hans blod. Og åbner, kan man sige, døren for hans rige. Så jeg fik det virkelig sådan, tænk hvis det ikke var sket. For det her billede, det er som om, at der ikke har været nogen nadver, der er ikke nogen nadver, der er bare et tomt rum. Det er en manifestation af et fravær af nadveren. Et fravær af Gud. Sådan så jeg billedet. Og det synes jeg var ret uhyggeligt. Så jeg valgte ikke at købe det. Men så fik jeg den samme oplevelse. Det her med, at man fjerner noget for at kunne se, at det er der. Faktisk i sidste weekend, hvor jeg så en film. Og det var så i forhold til en barmhjertig samaritaner. Og det er en film, som hedder Oslo 31. august. En norsk film. Og den handler om ham, vi har i vandet der. Han hedder Anders faktisk. Og han er en narkoman. Han er på udgang fra sin afvænningsklinik. Og han længes efter at finde en næste. En, som kan sige, jeg elsker dig. Jeg tilgiver dig. Okay, Carsten. Eller, nej. Jeg ved ikke, om det var. Filmen her er den omvendte situation af en barmhjertig samtaler. Her har vi et offer. Vi har den overfaldende, som går ud for at finde næste. En, som kan sige, jeg elsker dig, jeg tilgiver dig, jeg tager mig til dig. Og han går ud, men han finder ikke en næste. Alle har travlt med deres liv. Mens at Anders her har været narkoman og har været på afvænding, så er alle de andre kommet i gang med deres karriere. De er kommet i gang med deres familie. Enten så kæmper de med at have børn, eller så kæmper de med at få børn. Og Anders han er udenfor og kan ikke komme ind igen. Og på et tidspunkt, så møder Anders en mand, som har nubbet hans kæreste på et tidspunkt. Og Anders går hen til ham og vil tilgive ham. Og sige, det er okay, det var ikke godt, det du gjorde, men det er okay. Men den her mand, han finder ikke Anders værdig til, at han skal tilgive ham. For han er jo bare en narkoman og en taber. Og når ham her Andersen så møder folk, som han ikke kender, så trækker han sig. Og man sidder hele tiden i den her film og håber på, at Andersen klarer den. Og han ikke gør brug af det gram heroin, som han har liggende i lommen. Men han møder aldrig næste i filmen. Han møder kun præster og levitter og gamle venner, som går forbi ham. Og spoiler alert, filmen ender med, at han tager en overdosis i sin øvrigt bortrejste forældres hjem. Så selvom han sådan set er omgivet af mennesker, så dør han ensom og for egen hånd. Der mangler noget i den her historie. Der mangler en barmhjertig samaritaner. Så det her, det er den barmhjertige samaritaner uden den barmhjertige samaritaner. Og jeg tror, at filmen her, den viser sådan et realistisk billede af en menneskeskæbne. Selvfølgelig her, sat på spidsen. Men en menneskeskæbne, som ikke har nogen, der er hans næste. Og ingen, som giver ham lov til at være deres næste. Og det er en tragedie, for det viser et, filmen viser et rigtigt menneske. Et rigtigt menneske med charme og humor og intellekt og musikalitet og evner, som går til grunde. Og det gør han blandt andre rigtige mennesker med charme og humor og intellekt og musikalitet og evner. Så, filmen her greb mig, fordi, og den tydeliggjorde, at på trods af institutionalisering af den barmhjertige samaritaner, af sygehuse og samaritter og afvendingsklinikker og juleposer, så er, har lignelsen her stadig et kald til hver enkelt af os. Den er simpelthen for vigtig til at overhøre. Så vi må ikke bare vågne op ved vandensbækudfletningen, vi må kigge nærmere på selve lignelsen. Så nu går vi lidt ned i lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Anledningen til, at vi har lignelsen, er jo egentlig lidt, det kan man skør, men i hvert fald lidt skæv. For det er en lovkyndig, som rejser sig, og som vil sætte Jesus på prøve. Han vil sætte Jesus på prøve, og så vil han prøve at redde sin egen ære i sådan en polemisk diskussion. Og han har et spørgsmål om, hvordan at han arver evigt liv, og hvem hans næste er. Men det er jo ikke sådan rigtige, autentiske spørgsmål. Det er, hvad man vil kalde polemiske spørgsmål. De angår ikke ham. Det eneste, de angår ham, den lovkyndige, det er, at han vil vinde en diskussion og måske fange Jesus på det forkerte ben. Men hans spørgsmål går ikke på en længsel efter at vide, hvordan skal jeg leve mit liv? Hans spørgsmål er, hvad man kunne kalde abstrakte. Det vil sige, de er ikke til at, sådan at tage fat i. Det er abstrakte spørgsmål, som handler om, hvordan et ord i en lov skal fortolkes. Ikke om, hvordan man skal leve sit liv. Og af flere grunde, og heldigvis, så kommer Jesus ikke med et svar, som passer til den lovkyndige spørgsmål. Et abstrakt og langt teologisk sådan udlægning af ordet næste og dets betydningshistorie og så videre, så videre. Eller udpegning af hvilke folkeslag og så videre, så videre. Det gør Jesus ikke. Han gør noget andet. Og det han gør, det er, at han fortæller en historie. Han fortæller en lignelse. Og hvor den her lovkyndige spørgsmål er abstrakt og luftigt og sådan et eller andet sted, så er en historie konkret. Det er en konkret ting. En historie, det er noget, man kan forholde sig til. Man kan faktisk ikke lade være med at forholde sig til en historie. Det er jo det, der sker, når man hører en historie. Man lever sig ind i den. Man identificerer sig med den. Man forholder sig til. Man håber, man frygter, man græder, man griner. Det er det gode ved historier. Og på den her måde, så får Jesus den lovkyndige væk fra sit polemiske og teologiske og høje elfenbenstårn, og så ned på den her støvede og farlige vej fra Jerusalem og til Jeriko. Ned til det hele handler om, og det er at leve sit liv efter Guds vilje. Og nu er det ikke, fordi jeg skal tale ondt om teologer. Der er faktisk en teolog, som har sagt, og der er mange, der har sagt noget godt, men der er en teolog, der har sagt, at som sammenligner Jesu lignelse med huse. Han siger, at hver lignelse er et hus, som har sin egen rum og sine egne udsigter, og som man så kan gå ind i og kigge sig rundt. Og tænk på her, den lovkyndige. Nu står han pludselig i et hus, han aldrig har været i før. Og jeg har lavet tre overskrifter, sådan så vi kan følge med i resten af hvad hedder det, talen her. Så jeg tænker, at vi skal igennem de her tre ting. Og så slutter vi med udgangspunkt i det her hus, som jo er lignelsen om den barmhjertige samtaler. Og først så skal vi prøve at se, om vi kan sætte os på skuldrene af den lovkyndige. Hvordan hører han lignelsen, når han er inde i lignelsens hus? Og så skal vi prøve selv at gå ind i det her hus. Og så skal vi til sidst ud af huset. Så. Ja, vi starter med. Se om det virker det her. Det er lige meget. Det virker ikke. Okay, vi har de tre overskrifter. Fint. Vi tager den første. Godt. Den lovkyndige i lignelsens hus. Den lovkyndige, han ser en mand, som går fra Jerusalem til Jeriko. Og den lovkyndige, han kender settingen. Han ser landskabet for sig, han ser manden for sig. Han ser nok en jøde som ham selv. Måske tænker han, er det mig, som er her? Jeg har spurgt, hvem der er min næste, nu får jeg det at vide. Men så bliver manden sødet ned, afklædt og efterlidt halvdød i vejkanten. Det er et chok, men omvendt så kendte den lovkyndige også risikoen for hvad der skete på den her strækning. Så indtil videre, så tror jeg faktisk, at historien, huset, giver god mening for ham her, den lovkyndige. Han tænker, der er en landsmand, en jøde, som mig. Og nu bliver han slået ned, og så er det nok ham, der er min næste, så er det ham, jeg skal hjælpe. En som mig. Men der sker noget andet i historien. Der kommer en præst forbi. Og så tænker vores lovkyndige her måske, så er det måske mig, der ligesom er præsten i historien. Og så hjælper jeg, og så er historien forbi. Men præsten går videre. Og præstens undskyldning kunne måske være, at han kom fra templet og var ren ifølge jødisk lov, og hvis han nu hjalp den her halvdøde mand, og manden døde i armene på ham, så ville han blive uren, og så skulle han tilbage til Jerusalem og gennemgå en ugelang renselsesproces osv. Og i øvrigt kunne ikke vide, om det var en landsmand, han havde. Manden var jo halvnøgen og bevidstløs. Så det gør præsten ikke. Så kommer der en levit forbi. Måske tænker vores lovkyndige, levitten, det må så være mig. Nu hjælper jeg ham, og så er historien slut. Og levitterne, det var nogen, som gik i hånde i templet. De var præsternes assistenter. Og man kan måske forestille sig, vi ved det ikke, man kan forestille sig, at levitten her har måske været præsten, som gik forud, altså præstens hjælper. Og har måske set præsten gå forbi den her halvdøde mand. Og så er levitten kommet og set. Han var ligesom lidt under i hierarkiet, og så tænkte, okay, præsten går forbi, så går jeg nok også forbi. Jeg kan nok ikke tolke loven bedre end præsten. Faktum er i hvert fald, at levitten ser den halvdøde mand, og så går han videre. Og jeg tror, at den her tretalsregel, når vi fortæller historie, den har altid været der, så længe man fortæller historie. Så måske har, nu har der været to, ikke? Mænd, der gik forbi. Så kommer den tredje, og måske er den lovkyndige ting. Nu sker det. Nu kommer jeg ind i historien. Men der sker noget andet. Der kommer en samaritaner. En samaritaner. Et folkeslag, som kaldte sig jøder, men som ifølge jøderne ikke var rigtige jøder, som var blandet med andre folkeslag. Samaritanerne og jøderne De foragtede hinanden. De hadede hinanden. Og samaritaneren, han hjælper den halvdøde mand. Og faktisk så risikerer samaritaneren sit liv ved at tage lige ind i løvens skab i Jeriko med en halvdød jøde på æsel. Og tager sig af ham på den måde. Jeg tror, at vores lovkyndige her, han har oplevet, fået den her fornemmelse af sådan et plot twist, som I sikkert kender, når I ser en eller anden film, hvor man tænker, at jamen, det er sådan filmens historie er, og så sker der et eller andet twist, og så pludselig så bliver filmen fortalt fra en helt anden synsvinkel, og alt det, man har set i filmen forinden, det er ikke rigtigt, og så skal man pludselig tænke om. Det kan godt være meget forvirrende. Sådan tror jeg, han har været rundt på gulvet her, den lovkyndige. Og så via sin historie og sit spørgsmål, så fører Jesus den lovkyndige frem til at sige noget, som han ellers aldrig ville kunne få over sine læber. At en samaritaner, han bruger ikke ordet samaritaner, den lovkyndige, men at en samaritaner er den overfaldende mands næste. Så Jesus, han flytter fokus fra den lovkyndiges oprindelige spørgsmål, hvem er min næste? Og hvor den lovkyndige, han spørger efter en kategorisering, hvem er min næste? Så springer Jesus med sin historie i enhver religiøs og etnisk og sproglig kategori. Det er som sådan en bombe, som den lovkyndige står med i hånden. Han har jo hørt historien og identificeret sig, og så pludselig så springer den bombe. Lige i hænderne på den lovkyndige. Han stiller et abstrakt spørgsmål, men ender med at få vendt op og ned på sit verdensbillede, og så får han en konkret livsvejledning i stedet for. Der står et sted i Bibelen i 1. Johannes brev, at Gud er større end vort hjerte og kender alt. Og nogle gange så giver Gud os nogle meget bedre svar, end de spørgsmål, som vi stiller. Og jeg tror, det er et eksempel på det her. At Gud er større end vort hjerte og kender alt. Også over for den lovkyndige her. Så tager vi næste overskrift, som hedder Os i huset. Hvad med os? Hvis vi nu virkelig går ind i denne her lignelseshus, og ikke bare siger, kigger på huset og siger, der har vi været. Men vi går ind i det hus. Hvad så? For det første, så kan man sige, at vi kan gå ind af den her lignelseshus af flere forskellige døre. Vi har hver vores indgang til lignelsen. Måske vil du som den lovkyndige tænke, teste Jesus og tænke, holder det vand, det han siger? Hvad er det her for en lærer, han kommer med? Eller måske identificerer du dig med præsten og levitten, fordi du selv har oplevet at undlade at hjælpe mennesker, som du havde set behov. Eller måske er din indgang til lignelsen den overfaldne mands indgang. En, som i en eller anden forstand er et offer. En, som desperat har brug for en, som vil være hans næste. Men uanset hvilken vej vi går ind i lignelsen, så tror jeg, der er plads til os alle sammen i huset. For min egen del, så tror jeg, at jeg går ind af præsten og levitens dør. Og jeg talte med en god ven og kollega om lignelsen, og han sagde noget i retning af, han havde en god pointe, han sagde, at vi ligesom, at vi alle sammen, ligesom præsten og levitten, har en slags tempel, som er så helligt for os, at det kommer til at stå i vejen for, at vi handler som næste for den, som har behov for det. Vi har alle sammen et tempel, som er helligt for os, og så står i vejen for, at vi kan hjælpe vores næste. Og det tempel, som vi holder helligt, det kan være vores sociale anseelse, vores stolthed, vores karriere, vores penge, vores tid. Det kan være uskrevne sociale love, frygten for at skille sig ud fra mængden. Og spørgsmålet er så, om der er noget, der er så helligt, at noget, der er så helligt og er så vigtigt, at det skal afholde dig for at hjælpe de næste, eller være din næstes næste. Der tænker jeg på noget, som den engelske forfatter C.S. Lewis skriver. Han har et essay, der hedder The Weight of Glory, og der skriver han sådan her om vores næste. Han skriver, næst efter det hellige sakramente, nadveren og så videre, næst efter det hellige sakramente, er din næste det helligste, du nogensinde ser og hører og rører ved på denne jord. C.S. Lewis, han siger, der findes ikke almindelige mennesker. Du har aldrig talt med sådan en enkel dødelig. Der er nationer, der er kulturer, der er civilisationer, de skal forgå. Deres liv, de er som en lille myg sammenlignet med vores liv. Fordi vi er udødelige væsener. Og han siger, at det er udødelige væsener, som vi pjatter med og arbejder med og gifter os med, og som vi afskærer os fra og udnytter. Så det helligste, vi kan møde på den her jord, det er vores næste. Uanset hvem du er og hvem du vil møde, så møder du en, som er skabt i Guds billede og elsket af Gud. Og når du sidder i kirken eller derhjemme og læser en kærlighedserklæring fra Gud til dig i Bibelen, for eksempel fra Esajas, du er højt agtet, og jeg elsker dig, jeg kalder dig ved navn, du er min, så gælder det også for dine venner, og det gælder for dine fjender, og det gælder også for alle de mennesker, som bare ikke siger dig noget. Og alle de mennesker, som du siger, at du ikke har noget til fælles med. For du har noget til fælles med dem. Og det er Guds kærlighed. Så man kan sige, at Guds kærlighed, den ligestiller alle mennesker. Den ligestiller os i forhold til hinanden. Midt i al vores forskellighed. Og derfor så skal vi møde hinanden med respekt og, som du siger, ærefrygt og sand kærlighed. Så skal vi ud af huset. Fordi hvis der var mange veje ind i huset, så er der ifølge Jesus kun én vej ud af huset. Og det er den barmhjertige samaritaners dør. Faktisk er det vel den største pointe med lignelsen, at vi skal gå ud af den igen. Jesus siger til den lovkyndige, gå du hen og gør lige så. Ud i den konkrete virkelighed. Ud fra min historie, ud til din egen historie. Din livshistorie. De folk, som du møder. Jesus, han siger, gå. Nogle gange så siger Jesus, kom. Og nogle gange så siger Jesus, gå. Og Jesus, han siger, kom alle I, som er trætte og tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. Og så siger han, gå du hen og gør lige så. Gå og forsynd, og synd fra nu af ikke mere. Og både dette kom og gå er sagt i kærlighed. Men det er sagt i bydeform. Fordi det er alvor, det gælder dit liv, og det gælder din næstes liv. Og ligesom Jesus, han bruger bydeform, kom og gå, så befaler han os at elske vores næste. Og det kan vi se udfoldet i Johannes brev, kapitel 4, vers 7, som jeg lige læser op. Der står, min kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden for, at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Min kære, når Gud således har elsket os således, når Gud har elsket os således, så skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Gud er selv kærlighed, og han giver os den kærlighed, som han befaler af os. Når jeg sender mine drenge ned for at handle, vi mangler måske rugbrød og havregryn og pålæg, eller hvad det kan være, så sender jeg selvfølgelig penge med, for at de ikke skal stå der og ikke kunne betale. Jeg sender rigeligt med penge med, så de kan foretage indkøbet. Og sådan er det også med Gud. Han sender kærlighed med. Den kærlighed, som han befaler os, den giver han selv. Den, som vi skal give videre til vores næste. Fordi han er den ultimative næste. Han er vores allesammens næste. Så vi slutter med denne her overskrift. Ud af huset. Ud af lignelsen. Vi skal ikke sidde fast i små vidtløftige fortolkninger og så videre. Vi skal videre nu. Vi skal ud og være en næste. Og derfor skal vi også snart ud af den her prædiken. Og vi skal ud af kirken, så vi kan komme i gang. Og derfor så vil jeg slutte med et lille gåvers, som hang i en lille ramme i mit barndomshjem i køkkenet. Og det er et rigtig godt vers. Det sætter os fri. Det gør to ting. Det sætter os fri til at være forskellige. Og være dem, vi er. Og samtidig så peger det på Guds nåde og kærlighed, som ligestiller os. Og som forpligter os på hinanden. Som næster. Så man kan måske kalde verset her en lille opsummering eller en lille opskrift på, hvordan vi kan gå ud og være næste for hinanden. Og nu læser jeg verset, og I kender, mange af jer, der kender det sikkert godt, så pas på med at sætte autopiloten på. Igen. Men lyt til verset. Det er næstsidste vers af Ingemanns salme, Morgenstund har guld i mund. Og der står, gå da frit, enhver til sit, og stole på Guds nåde. Der får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde. Gå da frit, enhver til sit, og stole på Guds nåde. Der får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde.